ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhageysataan idaacadda Islaamiga ee Al Furqaan waa 15ka bisha Dhulhijja sanadka 1443 Hijriyada qodobada maanta oo qamis ah barnaamijka aad ku dhageysan doontaan waxaa kamid ah in ka badan 200 ruux oo ku dhintay dagaal ka dhacay dalka Koonfurta Suudaan Joe Biden madaxweynaha dalka Mareykanka oo si rasmi ah u bilaabay booqashada uu ku marayo wadamada Khaliijka Carabta isagoona ballan qaadiyay u fidiyay maamulka Yahuudda ee xoogga ku heysta dhulka Filastiin keedka hubka ee reer galbeedka oo nusqaamaya sababo ku aadan iyagoo bilihii la soo dhaafay gurmad xad dhaaf ah oo xagga hubka ah gaarsiinayay dalka Ukraine warbixin uu qoray mid ka mid ah wargeysyada reer galbeedka ayaan idin soo gudbin doonaa insha Allah Dowladda Faransiiska oo dib u eegis ku sameynaysa ciidamadeeda ku sugan qaaradda Afrika xilli lagu waday in askarta Faransiiska ay isaga baxaan qayb ka mid ah dalal dhaca saaxilka Afrika qalalaasa siyaasadeed oo wali ka taagan dalka Sri Lanka iyo ra'iisul wasaaraha dalkaas oo amray xaalad degdeg ah iyo ku dhawaad 20 ruux oo ku dhaawacmay dab xoogan oo ka kacay Koonfur Galbeed ee dalka Turkiga qodobadaas iyo kuwa kale ayaad barnaamijka ku dhageysan doontaan waxa nagala qayb galaya wariyaal ka tirsan idaacadda Islaamiga ee Al Furqaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله
وهكاك qodobada soo idil goor dhowaad maqli doontaan insha Allah aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka maalintii shalay waxaa si rasmi ah u bilowday booqasho uu madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ku marayo qaar ka mid ah wadamada Khaliijka iyo maamulka Yahuudda waxaana booqashada oo gashay maalintii labaad uu Biden ku tagay magaalada Tel Aviv ee caasimadda ka dhigteen Yahuudda isagoona halkaas kulamo kula qaadanaya madaxda ugu sarreysa ee maamulka Yahuudda arrimaha ugu muhiimsan ee uu Biden ka damacsan yahay booqashadan oo ahaa kuwa intooda badan horey loo sii shaaciyay ayuu maanta oo qamis ahna maalintii labaad ee booqashada la kulmay ra'iisul wasaaraha maamulka Yahuudda Yair Lapid iyagoona kala saxiixan doona heshiis wadajir ah oo loogu magacdaray Iclaanul Qudus kaasoo looga hortagay in xukuumadda Shiicada ah ee Iran ay sii haysato hubka wax gumaada ee nuclearka Mas'uul sare oo ka tirsan maamulka Biden ayaa shir jiray oo warbaahinta ugu qabtay qadka taleefanka wuxuu kaga hadlay heshiiska la filayo inuu dhaxmaro Joe Biden madaxweynaha dalka Mareykanka iyo ra'iisul wasaaraha maamulka Yahuudda wuxuuna heshiiskaasi ku sifeeyay mid sii ballaarinaya cilaaqaadka amni ee muddada dheer u dhaxeeya xukuumadda Washington iyo kayaanka Sahyooniga ah Mas'uulkan sare ee ka tirsan idaalada Biden ayaa waxa uu intaas ku daray in heshiiskan la filayo uu yahay mid muhiimad gaar ah leh uuna xoogga saari doona ka hortaga in xukuumadda Shiicada ah ee Iran ay sii haysato hubka wax gumaada ee nuclearka sidoo kalena uu ka hortagayo dhaqdhaqaaqyada ay Tehran ku leedahay mandiqada ee lagu carqaladeynaya amaanka gobolka si gaar ahna handadaada maamulka Yahuudda uga imaanaysa xukuumadda Shiicada ah ee Iran Biden ayaa gaaray Yahuudda maalintii shalay oo Arbaco ahayd waana safarkii ugu horeeyay uu ku tago mandiqada loogu yeero Bariga Dhexe tan iyo markii uu la wareegay talada Mareykanka horraantii sanadkii 2022ka waxaana maanta lagu wadaa inuu kulamo kala duwan la qaato madaxda maamulka Yahuudda ee xoogga ku heysta dhulka Filastiin madaxweynaha Mareykanka ayaa sidoo kale lagu wadaa inuu kulamo la qaato madaxda Falastiiniyiinta ee maqaar saarka ah Yahuudana wakiilka uga ah deegaanada Daanta Galbeed ee ku hoos jira gumeysiga Yahuuda waxaana intaas dheer inuu la kulmi doono madaxda wadamada Khaliijka iyo sidoo kale kuwa Masar Ciiraaq iyo Urdun kuwaas oo dhamaantood uu kala hadli doono danaha uu Mareykanku ka leeyahay mandiqada iyo sidii loo sii xoojin lahaa xiriirka ay dalalkaasi la leeyihiin maamulka Yahuuda Isagoo ku sugan garoonka Ben Gurion ee ku yaala magaalada Tel Aviv ee caasimadda ka dhigteen Yahuuda ayuu Biden sheegay in xukuumadiisa ay ka shaqeynayso sidii ay u xoojin lahayd amaanka Yahuuda ayna kaga qayb qaadan lahayd horumarinta nidaamka difaaca hawada ee kayaanka Sahyuuniga ee dhulboobka ku ah dhulalka Muslimiinta Mareykanka oo ay bahwadaagihiin Yahuuda ayaa waxa uu Biden sheegayaa inay ka shaqeyn doonaan ka hortaga wax waliba oo dhibaato ku ah maamulka gumeysiga si uu ugu sii xoogeysto mandiqada wuxuuna intaas ku daray in muddada uu booqashada ku jooga halkaas uu Yahuuda kala hadli doono dacmiga joogtada ah ee Washington u fidinaysa Tel Aviv kaasoo ah halka ka dhexeeya labada maamul arinta ugu weyn ee walwalka ku haysa Yahuuda ayaa ah barnaamijka nukleerka ee xukuumadda Shiicada ah ee Iran Ra'iisul Wasaaraha Maamulka Yahuuda ayaa sheegaya in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ay kala hadli doonaan sidii loo dhisi lahaa nidaam amni iyo mid dhaqaale oo ay ku mideysan yihiin dawladaha dhacmandiqada loogu yeero Bariga Dhexe ninkan ayaana aad u danaynaya dhisidda isbahaysi mideeya Yahuuda iyo dawladaha Khaliijka Isxaaq Hartisoog madaxweynaha kayaanka Sahyuuniyadda oo dhankiisa qudbad ka jeediyay garoonka Ben Gurion ayaa booqashada Biden ku tilmaamay mid taariikhi ah wuxuuna ku nuxnuxsaday intani ay ka tarjumayso xiriirka qotada dheer iyo saaxiibtinimada ku salaysan ee ka dhexeeya labada maamul si la mid ah ra'iisul wasaarihiisa ayuuna sheegay in kulamada ay la qaadan doonaan dhiggiisa Washington lagaga hadli doono khataraha iyo xukuumadda Shiicada ah ee Iran ku haysa mandiqada kelimadkiisa soo dhaweynta kadib muddadii uu Biden ku sugnaa garoonka Ben Gurion waxa uu la kulmay mas'uuliyiinta Yahuuda u qaabilsan nidaamkooda difaaca hawada isagoona kormeer ku sameeyay nusqooyin cusub oo nidaamka difaaca hawada ee kayaanka Sahyuuniga ah kuwaas oo ku shaqeyn doona laysarada tan ayaa muujinaysa sida xukuumadda Washington ay juhdi ballaaran ugu bixinayso sidii ay maamulka Yahuuda ugu gacan gelin lahayd awoodda mandiqada ayna uga go'an tahay ka hortagga caqabad waliba oo ay suuragal tahay inuu wajaho kayaanka gumeysiga ku dhisan ee doonaya inuu boobo dhulalka iyo dhaqaalaha ummadda muslimka ah isagoo garab ka helaya madaxda faasidinta ah ee ka talisa wadamada caalamka islaamka Kahor inta uusan ka soo ambabixin magaalada Washington ayuu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden wareysi uu siiyay Jannaalka 20-aad ee Yahuuda ku sheegay in khiyaarka military ee lagu wajahayo Iran uu yahay mid sii jiri doono balse kan hadda ay ku howlan yihiin uu yahay kii ugu dambeeyay ee ay ku soo afjari karaan xukuumadda Tehran Wareysiga uu Biden siiyay Jannaalka 20-aad ee Yahuuda ayuu sidoo kale ku sheegay in dan waliba oo kalifta in Tehran heshiis lala yeesho ay haddana wali tahay mid ku jirta liiska waxa loogu yeero argagixisada isagoo sheegay in dadaalka loogu jiro ku laabashada heshiiskii hore ee Iran kuna aadanaa barnaamijkeeda nukleerka uu yahay mid wali halkiisa ka sii socda wuxuuna intaasi ku daray in Washington ay sii xoojin doonto awooddeeda mandiqada maadaama firaaqii uu ka tagay Mareykanka uu sabab u noqday inay gobolka ku xoogeystaan Shiinaha iyo Ruushka oo siyaasad ahaan cadaawad kala dhaxayso haddaba xukuumadda Shiicada ah ee Iran maxay uga dhigan tahay booqashada uu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ku maray Yahuuda iyo wadamada Khaliijka muxuu sa yahay raddu ficilka ay suuragal ka tahay inay ku dhaqaaqdo xukuumadda Tehran Ibrahim Raisi oo ah madaxweynaha xukuumadda Shiicada ah ee Iran oo ka hadlay booqashada Biden ayaa sheegay in dalkiisa uu si taxaddar leh ula socdo isbeddelada ka socda gobolka isla markaana uusan moogelin dhaqdhaqaaqyada ka taagan mandiqada isagoo carabka ku adkeeyay in dalkiisa uusan marnaba ka tagin heshiiska nukleerka wuxuuna tibaaxay in siyaasadda cadaadiska ugu sarreysa aysan gaarin yoolkii laga lahaa Raisi oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in xukuumadda Washington ay marar badan ku wargeliyeen in Tehran ay si adag uga hortagi doonto dhaqdhaqaaq waliba oo beegsanaya midnimadeeda isagoona xusay in dadaalada Mareykanka ee mandiqada aysan marnaba xaqiijin doonin amniga maamulka Yahuuda Nasir Kanaani oo ah afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran ayaa Mareykanka ugu baaqay inuu ka joogsado dadaalada uu ku doonayo sameynta isbahaysi ka dhan ah Tehran Una ixtiraamo madax bannaanida dalalka mandiqada wuxuuna hoosta ka xariiqay in dawladaha taageerada u fidiyay maamulka Yahuuda ay qaadi doonaan mas'uuliyadda tallaabo kasta oo sharci darro ah oo uu ku dhaqaaqo kayaanka Sahyuuniga ah taasoo ka dhana xukuumadda Shiicada ah ee Iran isbahaysi waliba oo dhexmara maamulka yuhuudda iyo dowladaha carabeed wuxuu sidoo kale kicinayaa carada kooxaha muqaawamada falastiin iyo ururka shiiciga ah ee ka jira dalka lubnaan iskuna magacaabay xisbullah kooxahaas ayaana u arkay iskaashi dhexmara yuhuudda iyo carabta inuu iyagu jiritaankooda halis ku yahay xarakada xamaas oo ka mid a kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta ayaa sheegaysa in booqashada madaxweynaha maraykanka ay u adeegayso oo keliya masaalixda maamulka yuhuudda waxayna xarakadu ka digtay khataraha ku geedaaman ajendayaasha ay xambaarsan tahay booqashadan uu baydhan ku marayo waddamada ku yaala mandiqada afhayeenka xamaas xaasim qaasim ayaa sheegay in socdaalkan ujeedkiisu uu yahay sidii loo xoojin lahaa kala qaybsanaanta dowladaha gobolka iyo sidii loo ilaalin lahaa mashruuca sahyuuniyadda iyo siyaasadeeda isballaarinta ayna tahay tilmaan wax ku ool ah oo muujinaysa taageerada buuxda ee uu maraykanku u hayo maamulka gumaysiga ee xoogga ku haysta dhulka falastiin marka la soo ururiyo ahdaafta laga leeyahay booqashadan ayaa ah in dib boorka looga jafo wujuudka maraykanka ee mandiqada loogu yeero bariga dhexe hadday ahaan lahayd xagga amniga iyo dhaqaalaha faa'iidada booqashadan ayaana ah mid u laabanaysa xukuumadda washington hadafka kale ee ugu weyn ee booqashadan ayaa ah sidii la isugu soo dhoweyn lahaa dowladaha carbeed iyo maamulka yuhuudda loona dhisi lahaa isbahaysi la mid ah naato oo ay ku midaysan yihiin yuhuudda iyo dowladaha mandiqada waana taas midda ay sida weyn u danaynayaan maraykanka iyo yuhuudda oo ah kuwa dhibaatada ku haya waddamada caalamka islaamka jamaahiirta muslimiinta gaar ahaan kuwa ku dhaqan waddamada carabta ayaa dhankooda la rumaysan yahay inaysan marnaba ogolaan karin isbahaysi milatari oo muuqda oo dhexmara dalalkooda iyo maamulka yuhuudda ee xoogga ku haysta dhulka falastiin haddii arrintaas ay ku dhiiradaan madaxda waddamadooda ayaana waxaa la filan karaa inay dhacaan dibadbaxyo waaweyn iyo tallaabooyin kale oo aan la sii qiyaasi karin taasoo keeni karta in wax badan uu iska bedelo hoggaanka waddamada caalamka islaamka taxadiyaadkaas aan soo tilmaamnay ayay khubaradu aaminsan yihiin inay ku horgudboon tahay dhisidda urur naato la mid ah oo mideeya dowladaha carbeed iyo maamulka yuhuudda inkastoo waaqiciyan aan la dafiri karin in dowlada carbeed iyo maamulka yuhuudda ay leeyihiin xiriir muuqda oo iskaashi ah si gaar ah tacaawunka xagga amniga iyo milatariga
في الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
وهجاج keedka hubka ee reer galbeedka ayaa nusqaamaya sababo ku aadan iyagoo bilihii lasoo dhaafay gurmad xaddaaf ah oo xagga hubka ah gaarsiinayay dalka Ukraine warbixin uu qoray mid ka mid a wargeysyada reer galbeedka waxaa soo jeedinaya Haashim Cabdinaasir
wargeyska Financial Times ee ka soo baxa dalka Ingiriiska ayaa baahiyay warbixin uu kaga hadlayo dhammaadka kaydka hubka ee reer galbeedka sababo ku aadan hay-adoo bilihii lasoo dhaafay gurmad xad-dhaafa oo xagga hubka ah la gaarsiiyey dalka Ukraine wargeyska ayaa tilmaamay in nuqsaanta xagga kaydka hubka ee reer galbeedka laga dareemayo oo mustaqbalka yarayn karo gurmadka la gaarsiinayo Ukraine taasoo saameyn ku yeelan karta dagaalka ee Ukraine kula jirta ciidamada Ruushka ee dalkaas ku duulay bishii May ee lasoo dhaafay dowladda Mareykanka waxay amar ku bixisay in la farsameeyo 1,300 oo saaruuq oo nooca stikerka ah kuwaas oo lagu bedelayo shaxnadii hubka ahaa ee la gaarsiin jiray Ukraine balse maamulaha shirkadda samaysa sawaariqda ayaa tilmaamay in samaynta sawaariqdaas ay waqti badan qaadan doonto dalka Faransiiska ayaa isna wuxuu Ukraine u diray madaafiic culus oo lagu magacaabo Hawsatir Qaysar kuwaasoo gaaraya 18 madfac taasina waxay ka dhigan tahay 4 meelood meel guud ahaan madaafiicda u keedsan dowladda Faransiiska ee noocaas ah shirkadda farsamaysa madaafiicda noocaan ah oo lagu magacaabo Nagastar ayaa waxay tilmaantay inay u baahan tahay 18 bilood oo kaamil ah si ay u samayso madaafiicda noocaas ah si loogu beddelo qaybta loo qaaday dalka Ukraine marka la eego culaysyada ay la kulmayaan shirkadaha farsamaya hubka ee waddamada reer galbeedka iyo sicir bararka guud ahaan ka jira dunida waxaa hubaal ah in buuxinta nuqsaanta kaydka hubka ee reer galbeedka ay waqti badan qaadan doonto sida uu tilmaamay wargeyska Financial Times mas-uuliyiin iyo muxalliliin xagga milatariga ah waxay tilmaameen in nuqsaanta hadda laga dareemayo ay muujinayso sida reer galbeedku uu uga gaabiyey u diyaar garowga halista milatari ee soo wajihi karta mustaqbalka sidaba hadda haysato oo kale taas oo ka imaanaysa dhanka Ruushka oo la aaminsan yahay haddii uu ku soo guuleysto dagaalka Ukraine inuu uga sii gudbi karo waddamo kale oo ka tirsan Yurub madaxii hore ee qorsheynta ururka NATO oo uu soo xiganayo wargeyska ayaa tilmaamaya in dagaalka Ukraine uu daris u yahay reer galbeedka kaasoo muujinaya ahmiyadda ay leedahay in xoogga la saaro hubka fudud iyo ciidamada lugta ah kuwaasoo haddii loo baahdo faragelin samayn kara si ka duwan sida uu reer galbeedku xoogga u saaray hubka culus ee tilmaamaha muhiimka ah leh Financial Times waxay sheegaysaa in hub yaraanta hadda soo wajahday keedka reer galbeedka oo saameyn ku yeelan doono in reer galbeedku ay gurmad la gaaraan dalka Ukraine oo wajahaya dagaal culus oo uga imaanaya dhanka Ruushka. Celcelis ahaan sanadkiiba, gantaalada ciyaarkoodu yahay 155 mm ee ay sameyso dowladda Mareykanka wuxuu 7 ilaa 2 kaafin karaa ciidamada Ukraine ee dagaalka kula jira Ruushka, taasoo muujinaysa xaddiga uu leeyahay dagaalka uu Ruushku ka wado dalka Ukraine iyo sida reer galbeedka ay xaaladdu meel adag uga marayso. Qabiir Amerikaan ayaa tilmaamay in dib loogu noqdo loolankii xagga warshadaha ee farsamada hubka haddii ay sii socdaan dagaaladan. Mas-uul ka tirsan ururka NATO wuxuu sheegayaa in xaaladda hadda taagan dib dadka u xasuusinayso wixii ku dhacay dawladda Ingiriiska dagaalkii 2aad ee adduunka, xilligaas oo ay Britain aad u isticmaashay madaafiicda, taas oo keentay in durba uu kaydkii ka dhamaado, ciidamo badanna sidaas looga dilo. Arrinkaas oo markii dambe keenay in xilka uu iska casilo ra'iisul wasaarihii dalkaas. Wasiirka dagaalka ee dawladda Ingiriiska oo la hadlay wargeyska Financial Times waxa uu tilmaamayaa in haddii uu sii socdo dagaalka Ruushka ee Ukraine uu dhammaan doono keedka hubka ee wadamada reer galbeedka, isagoona sheegay inay wajahayaan halisyo ka weyn hubka ay iyagu haystaan. Miisaaniyadda difaaca ee Ruushka waxa ay sanadkii hore ku kacday lacag dhan $66 billion oo dollar, Shiinahana wuxuu ku bixiyay adduun dhan $293 billion oo dollar. Marka loo fiiriyo dowladaha reer galbeedka, gaar ahaan kuwa xubnaha ka ah NATO, ayaana tiradaasi waxay noqonaysaa lacag aad u yar, waxaana iyaga ka baxday lacag dhan $1 trillion oo dollar. Saasoo ay tahana in badan oo ka mid ah lacagaha uu reer galbeedku ku bixiyo arrimaha difaaca waxay ku baxaan farsamaynta diyaaradaha droniska ah, kuwaasoo dowladaha reer galbeedku ay ugu talagaleen inay ku gumaadaan muslimiinta caalamka. Warbixinta cusub ayaa tilmaamaysa in 20 sano ee lasoo dhaafay uu reer galbeedku xoogga saaray farsamaynta diyaaradaha casriga ah, iyagoo ka gaabiyay farsamaynta madaafiicda goobta iyo taangiyada, taasoo ay hadda culayskeeda dareemayaan. Dowladda Ingiriiska oo nuqsaanta kaydka hubka uu aad u saameeyey ayaa ku qasbanaatay in ganacsada u dhashay Beljimka ay ka iibsato madaafiicda Hawtariska si ay ugu dirto dalka Ukraine, taasoo muujinaysa culayska ay la nool yihiin reer galbeedka in uu marayo meel aad u sarreysa. Khubarada reer galbeedka iyo saraakiisha arrimaha difaaca waxay dagaalka Ukraine ee weli socda xilliga uu dhammaanayana aan la qiyaasi karin ay ka barteen 10 oo ah ahamiyadda ay leedahay in la ilaaliyo kaydka hubka aadna loogu dadaalo farsamadiisa. Sidaas ayaana lagu soo qatamay warbixinta uu daabacay wargeyska Financial Times.
وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر عرفت الله وفي الأنهار تجري
وهجاج Emmanuel Macron oo ah madaxweynaha dalka Faransiiska ayaa sheegay inuu doonayo dib u eegis lagu sameeyo xaaladda ay ku sugan yihiin ciidamadiisa jooga qaarada Afrika. Wasiirada xukuumadda Paris ayuuna ugu baaqay inay ka shaqeeyaan arintan. Hadalkan ayuu madaxweynaha ku canbaxay aflagaadada Nabiga sallallahu alayhi wa sallam ka hor sheegay ciidamada Faransiiska oo bandhig military ka sameeyay magaalada Paris oo ah caasimadda waddankaas. Maalmo ka hor mas-uuliyiin ka socda dawladda Faransiiska ayaa gaaray dalka Niger si ay dib u eegis ugu sameeyaan istaraatiijiyadda dagaal ee ku wajahan jamaacadka jihaadiga ah ee ka jira mandiqada saaxilka Afrika, xilli la filayo in la soo afjaro joogitaanka Faransiiska ee dalka Mali. Kumanaan askari oo ka socda dawladdaasna la filayo inay isaga baxaan dalkan. Inqilaabyadii military ee ku soo noqnoqday dalalka Mali, Chad iyo Burkina Faso ayaa wiiqay xulafadii Faransiiska ee dalalkaas, iyagoona si weyn u xadiday saameynta uu Faransiisku ku leeyahay mandiqada. 1 June ee la soo dhaafay ayuuna Faransiiska ku dhawaaqay in la soo afjaray joogitaanka ciidamadii Takuba ee Mali oo ay ku jiraan kuwa ka socda dalal ku yaala qaarada Yurub. Horraantii bishii January ee sanadkii 2013 ayuu Faransiisku duulan military ku qaaday dalka Mali, xilligaas oo uu ku andacoonayay inuu la dagaalamayo jamaacadka jihaadiga ah oo kaabiga ku hayay magaalada Bamako oo ah caasimada dalkaas. 2014 ayay xukuumadda Paris si rasmi ah ugu biirtay howlgalka loogu magacdaray Barkhaan, kaasoo ahaa midkii ugu muddada dheeraa ee uu Faransiisku ka sameeyay dibadda, tan iyo wixii ka dambeeyay dhammaadkii dagaalkii Algeria sanadkii 1962. 5,500 oo askari ayayna dowladdani ku soo daabushay dalalka Mali, Niger iyo Chad iyo dowladaha shanta ah ee dhaca saaxilka Afrika oo ay ku jiraan 3 dowladood ee aan soo sheegnay. tan iyo xilligaas Faransiisku howlgalkiisa kama soo hooyin wax guula ah iska daa inuu ka taqalluso jamaacadka jihaadiga ah ee waxa uu howlgalladaasi ka dhaxlay qasaare culus oo isugu jira naf iyo maal intaba iyadoona kumanaan askari looga dilay muddadii uu duulaanka ku joogay dalalkaas waxa intaasi dheer inuu kasbaday carada dadka muslimiinta ah oo ku baraarugay gumeysiga ay xukuumadda Baariis la damacsantahay dalalkooda waxaana dhacay dibadbaxyo xoogan oo looga soo horjeeda askarta Faransiiska laguna dalbanayay inay isaga baxaan dalalka muslimiinta wa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay in ka badan 200 ruux ayaa ku dhimatay dagaalka dhacay dalka Koonfurta Suudaan sida lagu xaqiijiyay warka soo baxay dawladda Koonfurta Suudaan in ka badan 230 qof ayaa lagu dilay 27 ee la soo dhaafay isku dhacyo qoomiyadeed oo ka dhacay Koonfurta dalkaas sida la sheegay dagaalkan ayaa waxa uu ka dhashay muran ku saabsanaa xoolo iyo dhul daaqsineed iyadoo uu ka dhacay gobolka bariga ee dalkaas horraantii bishan gudoomiyaha gobolka ayaa sheegay in dagaalkan dadka badan lagu laayay uu yimid kadib markii ay xoolo kala dhaceen beelo wada daga halkaas waxaana uu ka dalbaday dawladda inay si degdeg ah ciidamo u soo dirto si ay gacanta ugu soo celiyaan xasiloonida gobolka qaramada midoobe ayaa ka digtay in dalku uu halis ugu jiro inuu dib ugu noqdo dagaal la sokeeye oo ka dhalan kara colaadaha haatan arulsan ee sababa in malaayiin qof ay ka cararaan guryahooda dhanka Turkiga wararka ka imaanaya waxa ay sheegayaan in ku dhawaad 20 ruux ay ku dhaawacmeen dab xoogan oo ka kacay Koonfur galbeed ee dalkaas saacadihii la soo dhaafay dab xoogan oo sababay qasaare nafeed ayaa waxa uu ka kacay dhulka ima ah oo dhaca Koonfur galbeed ee dalka Turkiga wasiirka beeraha iyo dhirta ee xukuumadda Ankara ayaa sheegay in shalay duhurkii uu dab xoogan oo wata dabeylo daran uu ka kacay dhulka ima ah oo ku yaala jasiiradda Daasha kaas oo ku qasabtay ilaa 2400 qof inay ka cararaan guryahooda wuxuu intaas ku daray in dabeylo xoogan oo halkaas ka jiray si adkeeyeen in la xakameeyo waayo dabka keymahaasi qabsaday isagoo Xuseen ilaa 1500 hektar oo dhul ah uu baabi'iyay dabka wasiirka caafimaadka ee dawladda Turkiga ayaa dhankiisa xaqiijiyay in 19 qof ay ku dhaawacmeen dabka oo 9 ka mid ah xaaladoodu liidato kuwaas oo lagu dabiibayo goobaha caafimaadka dawladda Turkiga ayaa tilmaamtay in tobanaan diyaaradoodu ay ku jiraan kuwa habeenka shaqeeya ay ka qayb qaadanayaan dadaallada lagu jiray in lagu baxtiijiyo dabka dhanka wadanka Sri Lanka qalalaasa siyaasadeed ayaa wali ka jira dalkaas iyadoo ra'iisul wasaaraha uu amray xaalad degdeg ah dibadbaxyaal caraysan ayaa xoog ku galay xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka Sri Lanka saacad ka dib markii loo magacaabay kusimaha madaxweynaha dalkaas xilli maalmihii la soo dhaafay ay sidaan oo kale ula wareegeen aqalka madaxtooyada ee Sri Lanka sida ay wararku tilmaamayaan isku horimaad xoogan oo u dhaxeeyay ciidamada ilaalada xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo dibadbaxyaasha ayaa halkaas ka dhacay waxaana dibadbaxyaashu u soo ragashay inay galaan xafiiska ra'iisul wasaaraha goob joogayaal ayaa sheegay in ciidamada booliska ay dadka u adeegsadeen rasaasta injirka iyo gaaska dadka ka ilmeysiya kaasoo ay ka dhalatay waxyeelo soo gaartay dadka qaar sidoo kale wararka dalkaasi ka imaanaya ayaa ku waramaya in TV-ga qaranka dalkaas uu hawada ka baxay kadib markii ay dibadbaxyaashu xoog ku galeen xaruntiisa oo ku taalla caasimadda Sri Lanka Ra'iisul Wasaaraha dalka Sri Lanka ayaa ciidamada dalkaasi ku amray inay xaalad degdeg ah ku soo rogaan dalka ciidamada oo amarkaas fulinaya ayaana bandow ku soo rogay gobolka galbeedka oo ay ku jirta caasimadda Colombo si loo xakameeyo mudaharaadyada sii kordhaya sidoo kale warbaahinta dalkaas ayaa tabisay in gudoomiyaha baarlamaanka dalka Sri Lanka uu sheegay in madaxweynaha dalkaas uu ballan qaaday inuu soo diri doono warqadihiisa iscazilaada xilli uu ku sugan yahay caasimadda dalka Maldives halkaas oo uu saacadihii la soo dhaafay baxsad ahaan ku gaaray dalka Sri Lanka oo dhaca Koonfur bari ee qaarada Aasiya ayaa waxa maalmahan ka dhacay dibadbaxyo ballaaran oo looga soo horjeedo sicir barar xoogan oo dalkaasi ka jira iyadoona dadka shacabka ah ay ku baaqeen in la rido nidaamka ka arrimiya dalkaas ugu dambeyn Ruushka ayaa duqeymo qasaare dhaliyay ka geystay dalka Ukraine sargaal u hadlay dawladda Ukraine ayaa sheegay in subaxnimadii maanta uu qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ka dhashay duqeyn uu Ruushku ka geystay magaalada Bakhmut ee Koonfur bari ee gobolka Donetsk sida uu xaqiijiyay wargeyskada Independent ugu yaraan hal qof oo rayid ah ayaa ku dhintay shan kalena way ku dhaawacmeen kadib tiro gantaala ah oo ay ciidamada Ruushka la bartilmaameedsadeen goobo ay dad shacab ah ku sugan yihiin marka laga soo tagay qasaaraha nafeed ee ka dhashay duqeymahaas waxa sidoo kale waxyeelo xoogan ay soo gaartay ilaa 8 guri oo halkaas ku yeelay sida uu sheegay gudoomiyaha gobolka Donetsk ee dhanka Ukraine gudahan intaas ayaan ku soo afmeereyna barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinayna walaalaha barnaamijka naga qayb galay dhageystayaasheena tan iyo intaan ku kulmeyno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafayna fi amanillah wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
سبحان الذي أسرى عرفت الله